Pozor, pozor! Důležité hlášení! Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Opakuji, právě začíná rozhlasové posvícení.
Zlaté posvícení. To je magazín plný aktualit, zajímavostí, setkání s osobnostmi a pozvánek na akce do všech malých i velkých obcí Pardubického kraje. V Českém rozhlase Pardubice držíme zlaté posvícení každou sobotu popolední.
Tak tedy pohodové sobotní poledne. Vítejte u dalšího zlatého posvícení sobotního magazínu Českého rozhlasu Pardubice, plného zajímavostí a pozvánek na akce v našem kraji či typu na různé výlety. Dnes se společně s mými kolegy Filipem Novotným a Lukášem Peškou vypravíme například do pardubického krematoria, které právě dnes pořádá Den otevřených dveří. Za svědky starých časů zavítáme do Sebranic u Litomyšle a ručně budeme mlátit žito. Pozveme vás také do Nasavrk, kde sdružení Boli pořádá oslavu keltského svátku Samhain. No a na závěr zavzpomínáme na staré časy, kdy bývávalo nejen blaze. Vaším dnešním průvodcem je Jirka Hajda, který vás zdraví od posvícenského mikrofonu. Zlaté posvícení vám hned v úvodu dá jeden tip na výlet, tak říkajíc na poslední chvíli. Pardubické krematorium totiž pořádá právě dnes Den otevřených dveří. Jenom zasvěcení vědí, že tento chrám žehu slouží svému poslání už 680 let. O vznik pardubického krematoria se významně zasloužilo vedení města i místní odbor spolku Krematorium. Filip Novotný si pardubické krematorium prohlédl v doprovodu vedoucího pohřební služby a krematoria Pavla Ješka.
V tuto chvíli už jsme vstoupili do té krásné hlavní smuteční síně. Pavle, je to tak?
Je to tak, je nejenom krásná, ale my jsme rádi, že můžeme o naší obřadní síni říct, že má atmosféru. Potvrzují nám to i účastníci smutečních obřadů, protože mají možnost si vybrat mezi malou obřadní síní a touto velkou historickou obřadní síní, přestože ta malá je, myslím si, velmi pěkně, moderně zrekonstruovaná, ale ta velká, stará historická obřadní síň má skutečně atmosféru, což musíte potvrdit sám, když sem jenom vejdete a porozhlednete se. A přece jenom takovýto obřad vyžaduje atmosféru. Takže i když je jich třeba málo, měli jsme tu dokonce smuteční obřad, kde bylo 6 účastníků, tak si vybrali právě tuto starou obřadní síň.
Já se přiznám, že už při tom vstupu to tady na mě působilo jako třeba ve starých kostelích. A je tady ale vidět takový ten i moderní duch.
No, my se snažíme, aby toho moderního bylo tady co nejméně. Samozřejmě doba jde dopředu a i třeba k obřadu patří hudba a další věci, tak tomu musí odpovídat i příslušné zázemí, kam se za chvíli také dostaneme. Ta obřadní síň a celkově to krematorium si troufnu říct, je vymýšleno geniálně. To, jak to bylo tvořeno, už vám řekla paní ředitelka, ale tak, jak sem chodí i lidi a chodí si i cizinci a i když nemýváme běžně otevřené krematorium, tak jim třeba na požádání umožníme, aby si to prohlédli a jako příklad dám jakéhosi francouzského návštěvníka, kterého jsem sem zavedl s nějakým jeho českým kamarádem a ten stál uprostřed obřadky, koukal kolem sebe dokola a půl hodiny jsem z něj jenom poslouchal, jak říká magnifik, magnifik a skutečně takhle půl hodiny tady strávil, až jsem musel teda požádat, že musím dělat taky něco jiného. Ale tato obřadní síň má svoji atmosféru, nebo my říkáme i svého ducha. Co se týká těch moderních věcí, tak určitě vás nejvíc asi upoutala ta naše obrazovka. Nejenom, že to je moje dítě, ale je to věc, kterou si myslíme, museli jsme si ji trošku vybojovat, ale na druhou stranu za toho 3/4 roku působení, tak se nám osvědčila a jednak, jak sám vidíte, jsou na tom údaje o zemřelém, takže smuteční hosté, kteří přicházejí, vědí, že jsou na tom správném pohřbu, což se občas stane, že se netrefí do času. I když někdo řekne, že to třeba do té staré obřadní síně nepatří, my si myslíme, že rozhodně neruší. A mluvil jsem i se s poměrně starými lidmi, kteří sami říkali, že konečně vidí, co je na tom štítu napsáno, což na tom předchozím, který byl tištěný jehličkou tiskárnou, až tak jako jednoznačně říci nelze. Zároveň nám to dává právě díky té moderní technice možnost, která je hojně užívaná, a to je promítnout na tom fotografie zesnulého. Ta naše idea, že se tam vlastně objeví fotografie, při kterých si rodina či ty smuteční hosté můžou připomenout si toho člověka zejména za života. Když se podíváte, už tady je připravená na obřad rakev, když si sednete na tu lavici, tak ona té obřadní síni pořád dominuje a dominovala i předtím, ale přece jenom ty fotky trošičku odpoutají tu pozornost a ten pohled jenom na tu rakev. A myslím si, že z toho smutečního obřadu se stává skutečně poslední rozloučení s tím člověkem. V určitém okamžiku si pobrečí víc, protože je to emotivnější, ale že při tom odchodu potom oni odchází s pocitem, že ten jejich tatínek, dědeček, babička, prostě ten jejich zemřelý, že se jim znovu vybavil a že ta vzpomínka byla taková pro ně poměrně příjemná.
K těm smutečním obřadům tady také samozřejmě patří hudba. Ano. Za námi jsou varhany.
Ty varhany za námi jsou funkční, oni jsou i před námi, ale ty už funkční nejsou. Je určitě zajímavostí našeho krematoria, že my si stále držíme živou hudbu. Spousta krematoria, a nejenom krematoria obřadních síní, od toho upouští, protože samozřejmě jednodušší dát CDčko do přehrávače, může si to obsluhovat obřadník. My si naši hudbu velmi považujeme už proto, že je složená z velmi, bych řekl, fundovaných hudebníků, ať je to pan profesor Uhlíř, který je velmi, velmi známý v oboru varhanictví. Jsou to vesměs profesoři z Pardubické konzervatoře, zpěváci poměrně známí. Není určitě nezajímavé, že alternaci na varhany je tu i varhaník, který hraje ve skupině 100 zvířat. Je tu i varhaník, který v předchozích částech Superstar doprovázel jednotlivé soutěžící. Takže si vážíme toho, že u nás můžou hrát takto velmi, bych řekl, znalí hudebníci, a kteří opravdu velmi dobře ovládají svoje řemeslo.
Posvícení. Pořad o malých i velkých obcích našeho kraje připlouvá na vlnách Českého rozhlasu Pardubice každý víkend popoledni. Rozhlasové posvícení máte s námi každý týden.
25.6. se přehnala naší obcí Vichřice s pobytím, jakou pamětníci nepamatují.
V nedělním rozhlasovém posvícení navštívíme hned několik pěkných míst, kde před časem natáčel Jirka Hajda. Všude se zajímal o souvislosti mezi dávnými časy a dnešními dny. V Moravanech proto oslovil kronikářku Vlastu Jiroutovou.
V Moravanech byla tvrz a na ní sídlili vladykové moravanští.
Naše zlaté posvícení nás zavede teď do Sebranic u Litomyšle. Tamnější spolek archaických nadšenců tam totiž uspořádal ruční mlácení obilí. Nadšenci z rodiny Kmoškových v létě ručně posekali žito, koňským povozem jej ve snopech svezli do stodoly, na počest dobré úrody uspořádali dožínky, no a nyní se obilí mlátí. Na pomoc si vzali nástroje našich předků, tedy cepy a mlátičky na ruční pohon. Úsilí mladých nadšenců pravidelně sledujeme. A proto nechyběl náš mikrofon ani u mlácení obilí. Opět se tam s ním vypravil kolega Lukáš Peška a povídal si s Jiřím Kmoškem.
Jsme ve stodole, já tady vidím jednotlivé snopy, které jsme sem před zhruba 2 měsíci přivezli na dožinkách. Teď je čas mlácení. Co potřebujeme? Jak postupujeme?
Je to jednoduchý. Máme tady 3 technologie mlácení. Ta nejjednodušší těmi cepy, To je nejstarší technologie a tady ta, dá se říct, nejjednodušší. Pak tady máme dva typy mlátiček, a to je mlátička cepová, na kterou jsme i scháněli složitě po celé republice a nakonec jsme ji sehnali. Je kousek odsud, je někde odchocně. Ta cepová mlátička je takový typ mlátičky, který už není v současnosti vůbec známý. Nikdo už na ní nepracuje. Byl i problém celkem spravit to mlátící ústroj, aby to správně fungovalo. V současné době jsme to zkoušeli na dvou pokusech a zatím se nám to stále nedaří.
Já musím ještě podotknout, že právě tuto cepovou mlátičku jste sehnali na základě výzvy našeho Českého rozhlasu, takže jsme rádi, že jsme vám trošičku mohli pomoci, ale pojďme dál, pojďme k té další.
Další typ mlátičky je půjčený z muzea v Dolním Újezdě, je to regionální muzeum Vesnice a je to mlátička takzvaná zubová neboli bubnová. Funguje na tom principu, že ten snop se tam vsune po určitém vále a na takovém bubnu se otáčí napíchaný hřeby kovový, který mezi sebou rozmělňují ten klas a vyťukávají z toho takzvaně přímo to zrno.
To už musí trošku vyžadovat zručnost, aby člověk nepřišel o prsty.
Je to lepší se k tomu moc nepřiblížit, k těm zubeným kolům. Ono je to tak dobře zpřevodovaný, že tam stačí minimální námaha a ten výsledek je velký, že při malém točení tam se to rozjede na obrovskou rychlost.
My teď tady stojíme u nějakého dalšího přístroje. Tonda s Matějem ho zrovna rozbíhají. Matěj tam strká jednotlivé klasy, to asi není mlátička, viď?
Jedná se o ruční navíječ pouřísel, jednoduše řečeno. No, je to takový složitý podlouhlej přístroj, kde jsou samé ozubené kola a funguje to na principu, že se tam vsunují jednotlivý klasy, který se sami o sobě protáčí a stáčí se ještě do jednoho mohutného pouřísla, který se dá použít jak na vázání těch zmíněných došků nebo mandelů, nebo se z toho dřív pletly i slaměný koše a různý pomůcky do domácnosti. Ten je zapůjčený taky z muzea z Vesnice z Dolního Újezda.
Já se samozřejmě zeptám i návštěvníků. Vás jsem viděl, že jste vzal do ruky cep a zkoušel jste cepovat. Jaké to bylo?
Tak udržet rytmus nebylo jednoduchý, sladit se, ale jednou se nám to povedlo a bylo to lahodný uchu.
Je to fyzicky náročné?
Dalo by se říct, že jsem si sem přijel spíš odpočinout se zádama a přeci jenom ty záda na tom jsou citelný. Myslím si, že ty dřívější hoši byly odolnější.
Tak asi měli jinou fyzičku, byli zvyklí pracovat, což my nejsme asi tak těžce jako ti naši předkové. Držel jste cep v ruce poprvé?
Ano, i kvůli téhle technice jsem se sem přijel podívat. Nevím, jestli jsem to dělal správně, ale v rukách se mě ta násada otáčela podle toho koncového cepového nástroje.
To si myslím, že jste asi správně dělal, protože tento postup mi vysvětloval jeden pán na veselém kopci a říkal, že se to v ruce má protáčet. Takže jste fortelný. Pojďme mlátit. Já vidím, že návštěvníci se tady pustili už do mlácení ručního cepy. Já jsem vás před chvíličkou sledoval. To vaše mlácení bylo takové rytmické, pěkně vám to klapalo do rytmu. No to má asi svoje pravidla, že?
To pravidlo je tam jednoduché. Je tam potřeba dodržovat rytmus, který by zajistil, aby jsme se nepotkali jak na place s těmi cepy, aby byl vždycky jenom jeden položen. Rytmus se liší podle počtu mlátců. My máme vyzkoušené mlácení 4 osob, což jednoduše vyhovuje nám 4 klukům, kteří se na tom střídáme. Máme to věkově odstupňovaný, aby jsme se orientovali v tom, kdo po kom následuje. A ten rytmus je tam důležitý už jenom proto, aby jsme se prostě nepomlátili.
Jak dlouho je potřeba mlátit, aby se podařilo vymlátit zrno?
Záleží, jak to ten člověk umí. Ten cep by měl docházet přímo svou plochou na to zrno, ale není problém to vymlátit i člověk, který to neumí.
Vy jste si vlastně žito vypěstovali k tomu, že chcete vyrábět došky. Předpokládám, že to stéblo, tu slámu nemůžete teda tolik pomlátit, aby vám to na ty došky potom vůbec fungovalo. Takže který způsob je nejvhodnější právě pro výrobu došek?
Kdybychom šli čistě jenom na výtěž toho zrna, tak to můžeme strčit do jakékoliv mlátičky, je to jedno. Ale pro nás se zatím jeví v našich dostupných technologiích tady vhodný to mlácení ručně těmi cepy, je-li nás dost, ale dá se to samozřejmě vyzkoušet i na té cepové mlátice, která je na to přímo konstruovaná, bubnová už méně, jelikož tam to obilí prolítává přímo tou mlátičkou a dosti to ničí tu slámu.
Pojďme se podívat na tu cepovou. Tak já tady na tom podávacím vále vidím takové kolo, na kterém jsou vlastně takové dřevěné hranoly. Ty vlastně mají asi nahradit ten ruční cep.
Přesně tak, ta konstrukce vypadá stejně jako na tom cepu, akorát jsou připevněný na takovej kruhový otáčející se části, která zajišťuje dopad jednotlivých těch čtyřech mladců na tu plochu. Je to vlastně princip úplně stejný jako těmi cepy, akorát je to zjednodušený a nevyžaduje to tak velkou obsluhu.
Hranoly, vidíme, že jsou volně připevněné, tak ukažte nám, jak se mlátí na takové cepové mlátičce. Kam tady potom padá to zrno?
To zrno postupně pokračuje dole po tom vále, kde se může vsypávat jak do pytle nebo na zem a pak se to dá schrávnout. Ale určitě jste viděl, že ten postup nebyl úplně dokonalej. Jak jsem říkal, my tu technologii vylepšujeme a vlastně hledáme ten postup. Nikdo nám není schopný říct, jak to fungovalo.
Jestli byl postup dokonalý nebo ne, já vůbec nedokážu posoudit, protože jsem na tom ještě hůř s vědomostmi než vy. Ale já jsem si všiml, že si tam strkal vlastně jenom tu část, kde je to zrní. Takže to tam asi se celý klas neprotahuje.
Celý klas se neprotahuje, ale v tom závěru, kdy je to obilí z těch klasů vymlácený, tak je možnost, že se to obilí může pustit a ono jednoduše projede pod těmi mladci dolů. Ale jelikož ten výsledek toho výsledku jsme nedosáhli, tak není potřeba to propouštět dolů.
No a abychom povinnosti učinili zadost, tak pojďme se podívat i na tu zubovou mlátičku. Tondo, víš jak na to?
Jo, točit s tím.
Koukám, že nasazuješ kliku, moc ti to nejde, je těžká.
No, ani no.
Tady ne, tady.
Aha, takže jsme ji nasazovali na špatné místo.
Tak. A je tam.
Tondo, ty budeš točit a já si půjdu s Jirkou povídat, jakým způsobem to funguje.
Ta mlátička vypadá následovně. Je tady určitý dřevěný vál, po kterým se přesouvají jednotlivý klasy rozhodnutý po celé ploše do toho vlastního jádra té mlátičky. Na takovém velkým kruhovém válci jsou připevněný kovový hřeby, který mezi sebou prohání jednotlivý klasy a tím vymlacejí z tohoto obilí.
A tady asi pod tu spodní část oplechovanou, tam se asi dá pytel a tam padá tedy to obilí.
Tam se vysývá to zrno, vysýpá.
Tondo, zaber. Tak a tady za tím ozubeným kolem už nám potom vylejzá dole vlastně pomlácená sláma. Tondo, já se musím přiznat, že jsem ti držel palce, když jsem viděl, jak to kolo roztáčíš, bylo to těžké, viď?
Bylo.
Ale tak určitě se ti to podařilo, nakonec si to roztočil pěkně. Když se díváš na tyto způsoby hospodaření, jak dříve naši předkové, třeba tvůj dědeček, pradědeček hospodařil, a podíváš se na dnešní novou zemědělskou techniku, která je podle tebe lepší? Myslíš, že je lepší tady ten starý způsob nebo dneska ty těžké traktory?
Ten starý.
Takže až vyrosteš, budeš třeba tady v této činnosti, budeš dnešní generaci předvádět, jak tvoji předkové hospodařili?
Asi jo.
Když jsem do Sebranic přijel, cepování, mlácení bylo v plném proudu a viděl jsem zde velké množství návštěvníků. Vzal jsem si k mikrofonu Lenku Kmoškovou, maminku kluků, kteří se rozhodli takto naplňovat svůj volný čas. Paní Lenko, jste spokojeni, že návštěvníci mají zájem a lidé mají zájem o aktivity, které tady předvádíte?
Já jsem byla mile překvapená, kolik účastníků, kolik návštěvníků přijelo. Jsem moc ráda, že přijeli rodiče s malými dětmi a že si to mohli vyzkoušet na vlastní kůži. Celé rodiny i sourozenci si vlastně mohli vyzkoušet, jak se mlátí obilí a některým to šlo velice dobře. Obzvlášť těm, kteří pocházejí z vesnice, i když to měli v ruce poprvé, tak se dovedli sladit a myslím, že z toho měli taky úžasný zážitek, stejně jako my, když jsme viděli v očích ten výraz, že jim to takhle klape.
Já vidím, že právě dvě dámy odcházejí a nesou si doslova plnou náruč povřísel, které kluci tady vyrobili na tom půjčeném stroji. Dámy, k čemu to máte?
No, chci z toho vytvořit ošatku a ta ošatka, to je jakoby forma na chleba. A chci zkusit třeba i upíct v tom chleba, pokud se mě to podaří.
A jak se to z toho dělá?
Já jsem to ještě sama nikdy nedělala, jenom mám takový doma obrázek, jak by to asi mělo vypadat a tak nějak budu přemýšlet o tom a zkusím to.
Vy tady máte kamarádku, která vám s těmi pouřísly pomáhá. Vy víte, jak se z toho plete ošatka na pečení chleba?
Já to taky nevím, ale pamatuju, jak se ten chleba pekl, jo? A tak to byla ta ošatka, znáte, tu, jak to vypadá? Taková mističká. Začne se asi nějak takhle za sebou od prostředka stáčí se to kolem dokola a vytvoří se s tou taková miska.
Ale to budete muset asi něčím možná ta povřísla pospojovat.
Nějakýma stýblama nebo provázkem. A nebo jsem slyšela, že by se to dalo udělat i z lískového prouti, který by se namočilo, nahřálo, dalo by se lehko svléknout a že z něho takový jakýsi provázek, s kterým by se to dalo provazovat.
Tak já vám, dámy, přeji, ať se vám dílo podaří, ať se vám třeba podaří upéct si i ten chleb, ať vám chutná.
No, tak já bych byla zrovna tak ráda. Uvidíme, jak to dopadne.
Jirko, my teď stojíme u takového přístroje, který je mlátičkou, nebo co je to za přístroj?
Je to přístroj, kterýmu se lidově říká fofr. Už podle toho názvu fofr znamená, že tam fičí velký vítr a ten slouží k tomu, aby se to obilí vyčistilo jak od nečistot půdních, tak nečistot, které vznikly v průběhu toho mlácení. To znamená různý obilný klasy, smítka, hlína a prach.
Já vidím, že fofr má kliku, takže to bude na ruční pohon. Kolik lidí je potřeba k obsluze tohoto stroje?
Dá se říct, že by stačili dva lidi. Jeden, který roztáčí ten fofr, ten mechanismus, a druhý, který vsypává obilí a odnáší plný pytle už vyčištěného obilí a nečistot.
Já tady toho sypače s pytlem mám také u mikrofonu. Je poměrně malý, stojí tady na židli. Ahoj, představíš se nám?
Ahoj, jsem Tonda Waldman.
Tondo, ty máš v ruce pytel, no nemáš ho plný, ty bys ho asi neunesl. Tak co, zvedneš ho, budeš sypat?
Jo.
Myslíš, že ti to půjde, už to někdy dělal?
Ne.
Takže dneska to bude poprvé na zkoušku.
Jo.
Pojďme, pustíme se do toho. Tonda už nám pomalu červená, tak Jirka mu pomůže nasypat. Tak fofr se rozjel, já se musím přiznat, že jsem se postavil zrovna na tu špatnou stranu, protože odsud lítá ten prach.
Tady vidíte, že z tohohle otvoru vylítává prach, jinak tam jsou dva jednoduchý mechanismy, když se pohybují ty sejta a posouvají ty zrna postupně přes jednotlivý hrubosti těch sejt dolů. Dole v jednom otvoru vypadává velký zrní, kvalitní na nové osy. Ze spodu pod tím fofrem se vysejpá takzvaná zadina, to je to menší obilí, který je vhodný spíše na výkrm. A tady z jednoho malého otvoru se sypou zbytky těch klasů. Jinak tady všude poletuje kupa prachu.
No, my naštěstí stojíme venku před stodolou, takže nemusíme příliš ten prach vdechovat. Jirko, ten fofr je váš?
Ten fofr není náš, ale je ze Sebranic, je místní, je to z jedné stodoly, kde se už vlastně nevyužívá ten fofr v současnosti.
Říkáš, že dole se sype to kvalitní zrno. Na osetí máte to opět připraveno na zimní nebo jarní setí?
No, na to podzimní, na ten ozim určitě ne, na jarní v tom případě taky ne, ale možná příští rok, když to dopadne.
Zlaté posvícení. Žhavíme posvícenské linky.
Teď nastal čas, abychom pomyslně opustili naše vysílací studio Zlatého posvícení a nažhavili posvícenské linky. Voláme tedy přímo na nějakou akci. Co byste řekli tomu, kdybychom se vypravili do Nasavrk? Dnes tam totiž Sdružení Boji pořádá oslavu keltského svátku Samhain. Nemůže u toho samozřejmě chybět ani posvícenský mikrofon Českého rozhlasu Pardubice a u něj nikdo jiný než kolega Lukáš Peška. Takže mu po telefonu mohu popřát hezké poledne.
Krásné poledne, Jirko, tobě do redakce i všem posluchačům Zlatého posvícení.
Když mluvím o svátku Samhain, možná, že ledas kdo neví, o jaký svátek se vůbec jedná. Mohl bys nám přiblížit podstatu tohoto keltského svátku?
Tak určitě. Vlastně, pokud bychom to vzali velice stručně a v kostce, je to nejdůležitější okamžik keltského roku. Je to v podstatě jakoby konec keltského roku. Je to bod zlomu, bod, kde se láme smrt a znovuzrození. Je to konec starého, počátek nového. Zkrátka nový rok. Tak, jak jej chápeme my dneska nový rok, tak přesně tak Keltové chápali svátek Samhain. Ten název se objevuje v různých variantách, dokonce se můžeme setkat také s názvem Samuín, Samoinos a všechno to jsou odvozeniny od slova Samfuín, což znamená konec léta. Takže pokud bychom si ten název přeložili, dojdeme k termínu konec léta. Z astronomického hlediska připadá vlastně svátek Samhain na počátek listopadu. Což reálně dneska je, protože zítra tedy je 1. listopadu a ty oslavy, které Keltové spojovali s tímto svátkem, trvaly mnohdy až 3 dny. V podstatě do dnešních dob se nám pozůstatky tohoto svátku zachovaly, a to zejména v zemích s anglosaskou tradicí, a známe je dnes jako Halloween. Původně to byl název Hallowmas a později dokonce se objevil název All Hallows Evening, který večer všech svatých. Opět je to odvozeno, nebo má to souvislost později také s křesťanským kalendářem, protože jak víme, zítra v neděli 1. listopadu se slaví svátek všech svatých. U nás, v našich zemích, potom bychom svátek Samhain mohli trošku dát do souvislosti se vzpomínkou na všechny zemřelé, to znamená s dušičkami, které se u nás tedy slaví 2. listopadu. Takovým velmi důležitým aspektem svátku Samhain je vlastně stírání hranic mezi naším reálným světem a takovým tím světem posmrtným, zádušním, zásvětím. Totiž existuje taková tradice, že vlastně o Samhainu získávají moc nejrůznější skřítkové, různé víly, různí sídhové, což v době keltské byly takzvaní bohové mohyl. A oni se v tuto dobu mohou lidem zjevovat. Podle tradice se dokonce předkové, naši zemřelí předkové, vstávají jaksi ze svých hrobů, vracejí se do našeho života, aby se s námi setkali, aby se setkali se svými přáteli. Proto právě svátek Samhain, potažmo dnes Halloween, je svým způsobem také svátkem světla. Pálí se svíčky, různé ohně a tak dále. A vlastně to má původ v tom, že lidé dříve v té keltské době svoje domy a svá přístřeší, respektive různé chýše a podobně, osvěcovali právě světlem, aby ti zemřelí předkové trefili do toho správného domu. Oni je tam potom hostili, dokonce připravovali jídlo, aby tedy nebyli ohladu. To jídlo dávali tedy mimo své domovy, vlastně jakoby ven před dům, kde tedy ti předkové se mohli občerstvit. No a lidé potom ty své duchy svých předků potom také mohli zpátky doprovodit k těm jejich hrobům, ale už bylo zase tradicí, že zpátky z toho pohřebiště se vraceli bez ohňů, aby právě ti předkové, ty duše nebo ti duchové neměli tendenci sledovat ty své příbuzné a usadit se v jejich domech natrvalo. Je to velice zajímavá náboženská záležitost. Svátek Samhain má ovšem velmi úzkou souvislost s praktickým životem. Říkal jsem, je to konec léta, konec takového toho období, kdy se sklízí, takže sklízeň je pod střechou a začíná období vlastně zimy, což bylo v keltské době chápáno jako období velmi temné, období samozřejmě i nebezpečné, protože šlo o to, aby jednotlivé rodiny vůbec třeba krutou zimu, kterou už my dnes tady v našich podmínkách asi neznáme, aby ji vůbec přežili. Takže docházelo také v souvislosti s tímto svátkem k porážení různých neduživých telat, jehňat, prostě neduživého dobytka. Maso tohoto dobytka se pak skladovalo, používalo se samozřejmě také k různým obětem, tedy k náboženským obřadům. No a to uskladněné maso mělo potom vlastně jakoby pomoci přežít krutou zimu. Protože končí vegetační období, tak dokonce se usmrcoval vegetační a sluneční bůh. Různé figurky, které tohoto boha měly představovat, nosili Keltové do kouzelného kotle báby Kalejhach, která vlastně tyto bohy spálila, tím ukončila jakoby jejich život a čekalo se na jejich znovu zrození opět v souvislosti s příchodem jarních svátků. A přes tu zimu vládla právě všude tady tato bába čarodejnice Kalejhach. Co se týká právě toho porážení dobytka a uskladňování těch věcí, tak někteří dokonce teoretici dávají do souvislosti dnešní martinské hody, že tedy vznikly právě z těchto původně keltských zvyklostí. Říkal jsem, že svátek Samhain je také hodně o ohni. Ano, právě na tento svátek se rozdělával nový, jakoby čistý oheň, který byl v podstatě, který měl jakoby osvětlit tu dobu temna, dobu zimy. Takže k tomu se opět zase váží potom ty dnešní věci kolem Halloweenu. Vydlabávání dýní, uschovávání ohně jakoby do těch dýní a podobně. Opět různé strašidelné průvody. Všechno má počátek tady v keltském svátku Samhain. Takže to byl poměrně takový obsáhlý referát, takže tolik ke svátku Samhain.
To byl tedy velmi obsáhlý referát. Lukáš Peška nás seznámil se starodávným keltským svátkem Samhain, který se vlastně přetavil až do současného Halloweenu. No a já už jenom doplním, že na keltské oslavy svátku Samhain nás pozval náš milý druid Lukáš Peška. Hezké zážitky, Lukáši. Naslyšenou.
Děkuji, krásný den.
Zlaté posvícení. Posvícenská pohlednice.
To zítřejší, tedy nedělní rozhlasové posvícení, nebude mít přesnou adresu. Při cestách po našem kraji jsem se s posvícenským mikrofonem v ruce setkal s lidmi, kteří pamatují přímo ve své, někdy dokonce rodné obci nebo rodném městě, staré dobré časy. Jak se kdysi žilo v Černé u Bohdanče, v Moravanech, ve Starém Hradišti, u Hřeticích či přímo v Pardubicích, zavzpomínají místní pamětnice a pamětníci, kteří si povzdechli, jo, bejvávalo. Paní Boučková, vy jste se narodila snad přímo tady v tom domě, jste říkala?
V tom domě. Dřív nebylo zvykem, že by rodičky jezdili do nemocnice. Rodilo se doma. Obvykle tady byla porodní bába a ta byla z Rosic, tak se jich vždycky asi včas řeklo a vím jenom, co mě říkala moje maminka. Já jsem se narodila na posvícení hradišské a moje matce bylo hodně přes 40 a to by bylo 52. Otec byl bednář, to je řemeslo, který už vlastně je na vymření. Vím, že dělal škopky, lejty pro zemědělce. No a maminka byla v domácnosti. Měla jsem ještě sestru, ta byla o 2 roky starší. A moje maminka za svobodná byla služka v Rakousku. A vypravovala o tom, že pracovala jako služka u Židů na Mariahilferstraße ve Vídni a že tam jezdila z Hradiště dostavníkem.
Tak ty doby už jsou skutečně asi dost dlouho pryč. Kam vy jste, paní Boučková, chodila do školy?
V Orazenicích. Teď je tam zubní poliklinika. A ještě k té orazenické škole. No, nevyvařovalo se ve školách, ale dali se dohromady maminky a ty maminky se střídali a vařili. A všechny ty děti, které do té školy chodili, tak všechny dostali talíře a měli to v zimě jako svačinu, možná i jako oběd. Protože nepamatuju se, že by vyučovací hodiny trvaly nějak dlouho do odpoledne. Vy jste vzpomněla si na ty hezčí věci, ale ještě mám jednu takovou vzpomínku. Bylo to za války a moje maminka někde sehnala 2 selata a nebyly přihlášeny. Vím, že bylo nějak červené crpen a ty 2 prasata dostali červinku. No protože v té době jídlo nebylo, takže ty prasata se zabily. A teď si představte v tom vedru, všechno to maso se peklo, škvařilo, ono to vonilo široko daleko, to se nedalo utajit. Takže my jsme museli všem těm kolem dokola, kteří to tak dosáhli nosem, se rozdávali výslužky. No, potom mám ještě hezkou vzpomínku na mládí, kdy jsme jezdili na Labiště bruslit. Ještě svítil měsíček a jezdili jsme na hada, protože Labiště bylo zbavené rákosu a byla tam poměrně velká vodní plocha a ta každou zimu zamrzla, protože v zimě byly zimy. A my jsme se vrátili domů a vím, že v kuchyni jsme měli, dřív se tomu říkalo bubínek. To bylo takový kulatý a babička tam dala na pekáči jitrnice, kyselý zelí bylo syrový, ty opečené jitrnice a brambory. A to byla lahoda.
No zvlášť po tom bruslení.
Zvlášť po tom bruslení, ale bylo to hrozně idylicky. Na to vzpomínám na to bruslení při měsíčku.
No a já paní Janu Boučkovou doplním tím, že zítřejší posvícení, které jsem nazval Bejvávalo, se vzpomínkami pamětníků se vám ozve v pravé poledne.
Zlaté posvícení. To je magazín plný aktualit, zajímavostí, setkání s osobnostmi a pozvánek na akce do všech malých i velkých obcí Pardubického kraje. Zlaté posvícení. V Českém rozhlase Pardubice držíme Zlaté posvícení každou sobotu popoledne.
Naše dnešní putování po obcích Pardubického kraje je u konce. Doufám, že jste si právě uplynulé hodinky zapamatovali nějaké to zajímavé místo a třeba se tam vypravíte na výlet. Zlaté posvícení je tu právě proto, aby vám poskytovalo tipů co nejvíc. A proto neváhejte, koná-li se právě ve vaší obci, vesničce nebo ve vašem městě v následujícím týdnu nějaká akce, napište nám. A to na e-mailovou adresu posvícení@rozhlas.cz. A je dost dobře možné, že se příště vypravíme právě k vám. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu přeje Jirka Hajda.
Chcete vědět, jak se žije v obcích našeho kraje? Co jejich obyvatele baví, čím žijí a co jim leží v hlavě? Pak poslouchejte rozhlasové posvícení vždy v sobotu a v neděli po 12. hodině. U posvícení Českého rozhlasu Pardubice nesmíte chybět. Zavítejte s našimi redaktory každou sobotu a neděli popoledni do jedné z 452 obcí Pardubického kraje. Nezapomeňte, že posvícení můžete s Českým rozhlasem Pardubice zažít každý víkend.